jeni duke dëgjuar emisionin Historitë e Mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerët u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka përqenë reagimi yt?
Unë jam pastor jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjojë sërish historitë e mësuesit. Dhe tani ju ftojmë të dëgjoni mbreti i përulur. Aroma vajte parfumuar kishte mbushur atmosferën. Ndjekësit e Jezusit ishin zgjuar dhe po mendonin për ngjarjet që kishin ndodhur natën e kaluar në shtëpinë e Simon Librozit. Simoni, që ishte shëruar prej Jezusit, kishte përgatitur një festë të madhe për të. Mes të ftuarve të nderit ishte edhe Lazari, të cilin Jezusi kishte ringjallur pas së vdekurit. Por dishepujt nuk po mendonin për praninë e këtyre burrave. Trupat e të cilëve Jezusi kishte prekur me fuqinë e tij shëruese, ata mendonin për Marin, motrën Lazarit, po mendonin për atë që ajo kishte bërë. Ajo kishte marrë një vazo plot me vaj aromatik shumë të shtrenjtë dhe kishte derdhur mbi kokën dhe këmbët e Jezusit. Kur dishepujt protestuan që ky ishte një harxhim i kot, Jezusi u tha të heshtnin. Lerni rahat, u tha ajo. Ajo bëri këtë gjë për të përgatitur trupin tim për varrim. Fjalët e Jezusit ishin si një thikë me dy prersa. Qurtimi i tij u theri në shpirt për shkak të mungesës së pandjeshmërisë së tyre ndaj Marisë. Qurtimi i tij e shqetësoi për shkak se po fliste sërish për vdekjen dhe varrimin e tij. Mbi çdo frymarrje e dishepujt u mbushën me aromën e fortë të parfumit të kushtueshëm. Sa herë që merrnin frymë, kujtonin fjalët e tij. Ajo e bëri këtë për ta përgatitur trupin tim për varrim. A do të vdesë me të vërtetë Jezusi? Pse vazhdonte të fliste për këtë gjë? Po ishte vërtet që ai kishte alarmiq. Shumë prej tyre, udhëheqësve fetar, ishin të zemëruar mbi gjërat që ai tha dhe bëri. Në mënyrë të veçantë, për mënyrën se si ai i mikpriste njerëzit me katarë dhe u thoshte që i kishte falur. Kush mendonte se ishte Jezusi që të falte edhe mëkatet? Megjithatë, fuqia që ai kishte për të shëruar, madje edhe për të ringjallur së vdekuri, a nuk vërtetonte kjo se ai kishte pushtet edhe për të falur mëkatet? Njerëzit e zakonshëm e donin atë për shkak të hirit të mëshirës së tij që jepte ndaj tyre. Sigurisht që Perëndia nuk do të lejonte ndonjë gjë të keqe të ndodhte Jezusit apo jo. Mendimet e tyre u ndërprerin prej zërit të cilin e donin shumë. Burra, është momenti. Kemi udhëtuar gjatë së bashku nga Galilea deri këtu. Kam pasur shumë aventura gjatë udhës. Pra, Perëndia na ka përdorur për të folur me shumë njerëz për mbretërinë e tij dhe të hapim syt për dashurinë e tij. Kemi kaluar një kohë të vështirë, të rrezikshme nga Jerikoja. Tani kemi Jeruzalemin për para. Sot dhe të arrim në destinacion. Filip dhe Tomaj dëshiroj që të ktheheni në fshatin e Betfagës, të cilin e kaluan para se të arrinim në Betani. Atje dhe të gjeni një gomar të lidhur dhe kërriqin e saj mbi të cilin nuk ka hyrë për askush. Zgjidhni dhe masilni. Nëse dikush ju thot çfarë po bëni me kafshët tona, u thoni Zoti ka nevojë për to. Kështu Filipi dhe Tomaj shkuan në Betfage, duke vrarë mendjen se pse i duhej Jezusit kërriqi. Dhe nëse do t'i gjenin dot, përsa po hyjnë në fshat, i pan kafshet kështu, si kështu thënë Jezusi. Zgjidhi ti, Filip, i tha Tomaj duke qeshur, nuk duat me kapin duke vjedhur. Por Filip i tha, sigurisht që do t'na kuptojnë. Dhe ndërsa nisit i zgjidhë dhe prënarët e tyre dolin dhe u than, hej, qëfar po bëni? Ato janë kafshet tona, mos si përpisni të na i vidhni. Por Tomaj i tha, ju lutem zotri, ju dini që Jezusi sapo ka kaluar këtej. Ai na kërkoi që të marrim gumarin dhe kërriqin dhe t'ja qojmë ati. Ai na tha që nëse do t'na pyesit të themi, Zoti ka nevojë për to, dhe do t'i kthej sërish. Filipi dhe Tomaj qëndruan pranë gumaricës dhe kërriqit të saj, duke parë nga burrat. Burrat po ishin gjithashtu dhe u than, për çfarë nevojitet? Ata ju përgjigjen, o, nuk jemi të sigurt, ai nuk na tha, thjesht na tha që t'i themi se Zoti ka nevojë për to, dhe do t'i kthej sërish. Ata ju përgjigjen, në rregull, nuk ka problem, nëse na i ktheni para mbrëmjes. Ndërsa Filipi dhe Tomaj po ktheheshin tek Jezusi, Filipi tha, Toma, pse i duhet Jezusi kërriqi dhe gomarica? Qëfar të bëjmë me to? Nuk e di, Filip, por jam i sigur që të dhjerë diçka maniqme. Shumë shekuj me parë, një profet i moshuar hodhi vështrimin e ti drejt ardhmes, dhe ato që pa i shkroi një liber. Gjëra që a i shkroi do të ndodhin së shpejti. A i pa gjëra që e shqetsuan, pa popullin e ti, popullin përëndit që po vuante, a i pa kombet e botet që po bëshin gati edhe me të fort, kurse popi i ti po dëpsoj. Prandaj po vriste mendjen nëse mbretria përëndis dhe të vindë ndonjëherë. Pasaj, ndërsa profeti po shite, pa një burr që po vinte të hypur me kerriqen e një gomari. Ky burr po hynte në Jeruzalem, dhe ndërsa profeti po shite, dëgjoj frymën e përëndis që i tha të shkruan të këto fjalë. Ngazlo, më të madhe o bije Sionit, lësho brit magëzimi o bije Jeruzalemit, jam mbreti yt po vjen, ai është i drejtë dhe sjell shpëtimin, i për ulur dhe i hypur mbi një gomar të ri, unë do t'i zhduk qerret nga Efraimi, dhe kuajt nga Jeruzalemi, harqet e luftet do të azgjësohen, ai do të flasë për paqe kombeve, sundimi i tij do të shtrihet nga deti në det, nga lumi deri në skajin e dheut. Kjo ishte profecia e Zakarijes kapitulli 9 vargu 19. Ndërsa mbretëritë e botës kalironin me krenari mbi kuajt e tyre të luftës dhe ushtritë e tyre parakalonin mbi dhe, mbreti i Perëndis do të vinte me proulsi duke kaliruar mbi kerriqin e një gomari. Askush nuk do të kishte idenë për gjithë ato që ai do të bënte në Jeruzalem. Askush nuk mund ta çonte dot në mendje që në këtë hyrje të përulur ai do të siguronte fitoren e mbretërisë së Perëndis. Kur Filipi dhe Tomaja arritën, Jezusi dhe dishepujt e tjerë ishin jashtë qytetit duke pritur për të bërë pjesën e fundit të udhëtimit të tyre. Tashmë po mblidhej një turm e madhe dhe njerëzit po fillonin me gëzim për të hyrë në qytetin e mbretit të madh dhe në këtë kohë ishte plot me pelegrin për festën e Pashkës. Jezus, ja gomarica dhe kërreqi, ishte eksaktësisht ashtu siç na the. I kishin lidhur dhe disa burra na pyetën se çfarë po bënim dhe ne u thamë se ti kishe nevojë për to. Po kur na pyetën pse po nevojiteshim, nuk dinim se çfarë të thonim. Pse të nevojiten? Vendosni rrobat tuaj mbi kerriqin, u tha Jezusi. Por Zot, asikush nuk i ka hypur kur më parë këtij kerriqi, nuk është mësuar që të hipi njeri. Vendosni rrobat mbi shpinën e kerriqit dhe shihni se çfarë do të ndodh. Kur ata bënë këtë gjë, kerriqi protestoi duke hedhur shkelma dhe duke hingëllir fort. Jezusi shkoi te kerriqi, vendosi duart mbi të dhe kerriqi u qetësua menjëherë. Pastaj me një zë të fortë Jezusi u tha dëshit të gjithëve, hyjmë në Jeruzalem. Dhe kështu hipi në kerriq duke qëndruar drejt. Fytyra e tij ishte fokusuar për udhëtimin e fundit drejt kryeqytetit të popullit të tij. Kerriqi nisi të ecte i bindur rrugës drejt qytetit të madh, dhe njerëzit që ishin duke parë filluan të thonë: "Shikoni, ai pretendon të jetë mbreti. Kjo është profecia e Zakarijes. Hosana, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, e bekuar është mbretëria e atit ton Davidit. Hosana në lartësi, i bekuar është mbreti që vjen në emër të Zotit. Paqja në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta. Mbretëria e Perëndis po vjen në Jeruzalem." Njerëzit filluan të hiqnin mantelet e tyre dhe të shtronin në rrugë para gomarit në mënyrë që të mos prekte asnjë gur apo të ndotoi prej pislekut të rrugës për shkak se po transportonte mbretin e qytetit të Davidit. E Jezusi i Nazaretit po shkonte drejt Jeruzalemit si mbreti i popullit të tij, si mbreti i botës ashtu siç kishte thënë profeti. Disa njerëz shkuan tek pemët e palmeve dhe nisën të kpusnin deg që t'i vavishnin në ajër si një shenjë kremtimi dhe fitoreje. Hosana në lartësi, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Jezusi ishte ulur mbi kerriq me një veshtrim mbretëror në fytyrë. Veshtrimi dikujt që ishte mbushur me drejtësi. Veshtrimi dikujt që ishte gati për betejë. Hap pas hapi, kerriqi e çoi mbretin e përulur drejt qytetit të madh mbi korrizën e vet. Ai u ngjit malit të ullinjëve dhe kur arriti në majet e tyre, para tyre ju shfaq qyteti i Jeruzalemit, destinacioni përfundimtar i Jezusit. Që të gjithë ranë në heshtje për një moment, ndërsa po soditën këtë pamje të qytetit të bukur. Pastaj bruritjet u bën gjithnjë edhe më të forta dhe turma po shtohej në numër. Nga brenda qytetit, njerëzit mund të shihnin rrugën që zbritën nga mali ullinjëve edhe sot, ndërsa po shihnin dalluar një turm dhe dëgjuan bruritjet përgjatë udhës, i pa ndegët e palmeve që po valvitëshin në ajër, i pa njerëzit që po shtronin mantelet të tyre në rrugë para një burri që po vinte i hipur mbi një kerriq dhe than: "Çfarë po ndodh? Kush është ky që po vjen në Jeruzalem?" Edhe udhëhesit fetar i pan këto gjëra. Ata kishin frikë që mund të kishte trazia në qytet gjatë Pashkës. Kishin frikë nga ajo që mund të bënin romakët nëse do të kishte ndonjë trazir. Po vrisnin mendjen nëse Jezusi, ai tipi problematik, po vinte në qytet dhe ndërsa vazhduan të shihnin, e kuptuan që ishte ai. Në mes të turmës ishte Jezusi dhe njerëzit po përshëndetnin atë si mbreti. Ndërsa lajmi po përhapej për Jezusin që po hynte në Jeruzalem, I hipër mbi një gomar, shumë njerëz dolën për të parë këtë ndodhi të rradhë në qytetin e tyre. Mes tyre ishin edhe udhëhesit fetar, të cilët ishin kundër tij dhe gjithë atyre që kishte qenë duke bërë në Izrael. Tani ata ishin edhe më të tërbuar. Ata e njinin profecinë e Zakarias, e dinin se çfarë po pretendonte me veprimet e tij dhe ku po i dëgjonin njerëzit të përshëndesin si mbret. Një prej tyre tha: "Do t'i jap fund kësaj blasfemie." Ai doli në rrugë, qëndroi në mes të saj dhe thirri: "Jezus, Jezus," e që të gjithë pan me qetësi. Jezusi e ndaloi kërriqin dhe pa fariseun që po qëndronte para tij dhe tha: "Jezus, a nuk e dëgjon se çfarë po thonë njerëzit?" Qortoi dishepujt e tu për këtë blasfemi. Të gjithë i kthyen syt nga Jezusi dhe tha: "Po të them të vërtetën, nëse këta do të heshtin, atëherë gurët do të bërtisnin." Fariseu ngoli gojhapur dhe hapi rrugën. Jezusi vazhdoi udhëtimin e tij, por atëherë kur njerëzit nisën ta lavdronin sërish, Jezusi thirri me zotë lart: "Jeruzalem, Jeruzalem, o sikur ti, pikërisht ti të njëjtë dhe paktën e ditën tënde, ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por tash ti, ato janë të fshehura për sytë tu, sepse përmbi ty do të vijë një ditë ku armiqtë tu do të çarkojnë me ledh, do të rrëthojnë dhe të zënë nga të gjitha anët, do të rrëzojnë për tokë ty dhe bitë tu në ty, dhe do të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar." Jezusi vazhdoi të shkonte drejt qytetit dhe turma vazhdoi të ndiqte pak më qetë, por ende po valbisnin degët e palmeve dhe po këndonin këngët e Sionit. Udhëhesit e tjerë, fetar, shkuan tek fariseu që i kishte sfiduar Jezusin dhe i thanë: "Sa mirë, nuk ndalove asgjë. Shiko, e gjithë bota po shkon pas ti." Ndërsa vazhduan ta shihnin, Jezusi shpejt i humbi nga sytë dhe hyri përmes portave lindore dhe humbi mes turmave. Ndërsa Jezusi hyri në qytet, lajmi vazhdoi të përhapej dhe turmat përreth tij u shtuan. Tani ai kishte zbritur nga kerriqi dhe po ecet ngadalë drejt tempullit. Shumë njerëz po pyesnin: "Kush është ky? Çfarë po ndodh?" Disa në turm po thresnin: "Ky është profeti Jezus nga Nazareti i Galilesë." Por ndërsa lajmi po përhapi në qytet dhe njerëzit po vrisnin mendjen nëse Jezusi do të kalonte në rrugën e tyre dhe të bënte ndonjë mrekulli, Jezusi kishte vetëm një destinacion në mendje: tempulli madhështor të Perëndisë, zemrën e Izraelit dhe vendin ku kryhej adhurimi Perëndisë. Zemra Jezusit digjej prej dëshirës për paqen në tempull. Ai dëshironte të shkonte në oborrët e tij për të lutur dhe adhuruar, dëshironte të udhëhiqte njerëzit në adhurim të vërtetë të Perëndisë. Tempulli ishte një ndërtesë gjikonte. Tempulli original i ndërtuar prej Salomonit u shkatrua prej Babilonasve, por kur judenjit u kthyen nga mërgimi e ndërtuan sërish. Vetëm disa dekada para lindjes së Krishtit, Herodi i Madh nisi një projekt të madh renovimi të këtij tempulli. Kjo nuk ishte as pak për shkak se Herodi donte Perëndin, pasi ai ndërtonte tempullin edhe për perëndi pagane. Herodi donte që ta bënte emrin e tij të pavdekshëm në historinë përmes projekteve të ndërtimit. Judenjit e lejuan Herodin të nxirrte gur të rinj për tempullin për aq kohë sa sakrificat nuk ndaleshin dhe grumbulloheshin grupe të rinj para se të fillonin të heshtin të vjetrit. Disa nga gurët që u përdoren për ndërtimin e tempullit peshonin 100 ton dhe për këtë punë u thirrën arkitekt nga Greqia, Roma dhe Egjipti. Kjo ishte vërtet një prej mrekullive të botës së lashtë dhe spikaste në fush pamjen e atyre që i afroheshin Jeruzalemit. Jezusi shkoi drejt portave përmes tij, përmes të cilave do të hynte në oborrin e obrenjeve. U ngjit shkallëve tre kate të larta. Hyri përmes portave në anën e jugore të kompleksit të tempullit dhe atje pa diçka që e shqetësoi shumë. Nuk pa një tempull lavdrimi për Perëndin, një vend ruajtje ku të adhurojnin kombet. Përkundrazi pa një pazar, tregtar që po përpiqeshin të shisnin suvenir, kafsh nëpër gardhore që ishin gati të shiteshin për të sakrifikuar, shite i ushqim, kishte këmbyës, parash për të këmbyer monedhat romake me imazhet e tyre të paligjshme me monedha me të pranueshme për judenjet. Ku mund të gjente dikush një vend për të lutur? Ku mund të gjente një juhebrej Perëndin mes të kësaj rrëmuje? Jezusi dhe zemra ti ishte thyrë, kështu duhej të përdorej tempulli, në vend që tani të ishte një dritë për kombet, ishte bërë një vend pazari. Jezusi ju tha ndjekësve të ti: "Kam parë mjaft, tani është momenti të largohemi." Dhe kështu kaluan përmes qytetit dhe u kthyen sërish në Betani. Dita para javës së tij, finali kishte përfunduar dhe Jezusi kishte rënë thellë në mendime. Pamjet në tempull, zhurma dhe rrëmuja kishin mbushur me zemrim dhe breng. Ditën tjetër kur Jezusi dhe dëshepujt e tij u zuan, Jezusi tha, le të kthehemi në Jeruzalem, kemi punë për të bërë. Zot, a do ta marrësh sërish gumarin? U kthyem pronarëve në Betfage, ashtu siç na porosite. Jo, sot do të shkojmë në këmbë në qytet. Përveç kësaj jam i uritur. Dje pash një pemë fiku gjatë rrugës. Shkojmë të shohim, pastaj do të nisim punën në tempull. Por kur Jezusi arriti tek pema fikut, u zhgënjye shumë. Kalojnë e për degë dhe gjethet dhe pa për ndonjë kokër figu. Sigurisht që të kishte frytën atë pemë, për të dhe dëshepit e ti, por pema ishte shtirp. Jezusi mendoj për ndodhit e ditës e kaluar, mendoj për mënyrën se si udhëheqët e kishin sfiduar, ndërsa i hynte në qytet, kujtoj se si kishte qarë për qytetin dhe që i kishte praktisur prandin, ju kujtua se si kishte hyrë në tempull dhe ishte trondite kur pa u borat e tempullit plot me tregtar. Qyteti nuk kishte asnjë frut, ashtu si kjo pemë fiku. E Jezusi e pa pemën e fikut, pa nga qyteti dhe tha, askush mos hëngër të frytë me prej teje. Jezus i shkoj me qëtësi në qytet, duke hyrë në portat lindore. Ai po ese për gjatë rrugicave me një destinacion në mendje. Dishepujt ndishtë në më të shpejt për të mos u shkëputur prej ti. Ju në gjithë sërish shkallëve të tre kateve të larta. Hyrë për mes portave jugore të kompleksit të templit dhe zhurma njerëzve dhe kafshëve bashkë. Me kundërmimin e tyre duke si kur po përshëndesnin duke u tallur. Jeruzalem, Jeruzalem, klithi Jezusi. Ai bërë një kamxhik prej litari dhe pastaj shkoi tek tryezat e këmbyesve të monedhave dhe nisi t'u akthente përmbys. Shkoi tek gardhorat ku ishin telet dhe viçat, u hapi dyert dhe kafshët u shpëndonin gjithandej. Pastaj shkoi tek kafazët e pëllumbave për sakrifica. I hapi ato dhe zogjet fluturuan lart në qiell. Njerëzit nisën të kërthisnin, "Kush është ky i çmendur? Roje, roje!" Por Jezusi nuk ndalonte. Kështu vazhdoi me të gjithë tregtarët. U përmbysi tavolinat, monedhat u përhapen andej këndej, dhe këmbyesit po përpiqeshin të mblidhin monedhat e tyre të çmuara. Kur mbaroi, Jezusi tha: "Hiqeni gjithë këto gjëra. Mos e bëni shtëpinë atit tim një shtëpi kusarësh, një shpellë kusarësh." Dal nga dal, njerëzit i mblodhën mallrat e tyre, i nxorën kafshët nga oborri i templit. Jezusi nuk lëvizi nga vendi, fytyra i tij ishte vrentur, pasi u sigurua që gjitha gjërat ishin hequr. Dhe ishte pastruar oborri në këtë hapësirë të re dhe të qetë, Jezusi i thirri turmat pranë vetës dhe nisi të mësoj. Tek profetët e shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje për të gjitha kombet. Zemra Perëndis dëshiron që kombet e botës të kthehen tek Ai. Perëndia dëshiron që ne, populli i Tij, të jemi një dritë për kombet. Por si mund të njohim kombet Perëndinë e vërtet? Si mund ta shohim kombet lavdinë e Perëndisë tonë, nëse vendi ynë i adhurimit është kthyer në një vend shpellë kusarësh, një vend tregtije? Si mund të japim dritë të verbrit? Si mund të shërojmë të thyrët? Me shumë fjalë të tjera si këto, Jezusi po i mëson të njerëzit dhe turma po shtohej edhe më shumë. Pastaj, turma bëri udh, ndërsa disa burra në dukje të rëndësishëm po afroheshin. Ishin udhëheqës vetar dhe ata po përpiqeshin t'i afroheshin Jezusit. Ata ishin turbuar me veprimet e Jezusit. Çfarë të drejtë kishte ai që të zaptonte tempullin në atë mënyrë? Çfarë të drejtë kishte ai që të prezente shitësit e kafshë për sakrifica? Ata shkuan më të shpejt përpara dhe ishin gati të përballeshin me Jezusin kur turma u hap sërish dhe u dëgjua një murmuritje madhe dhe tinguj habije. Dy burra po shkonin ngadalë tek Jezusi. Njëri ishte Sakat. Ai po ecte duke çaluar shumë. Këmbën e kishte përdredhur dhe të deformuar. Ai po ecte me dhimbje dhe përpjekje të mëdha. I kapur pas tij ishte një burr i verbër. Ata ishin një dyshe shumë interesante. Me ngadalë ju afruan Jezusit dhe rojtarëve, traditave të ligjeve fetare, që të gjithë ishin shtangur. Këta njerëz po shkelin ligjin e Mojsiut pasi në tempull nuk lejohej të hynte askush që ishte i qal apo i verbër. Të gjithë qëndruan në këmbë për të parë se çfarë do të bënte Jezusi. Udhëheqësit vetar po shihnin nga afër, pastaj një nga burrat tha: "Jezus, mësues, e dim që ligji i Mojsiut e ndalon që të verbit apo të sakatët të hynë në tempull, po ashtu si ke thënë dhe vet, a nuk është drita Perëndisë edhe për ne? Ki mëshirë për ne dhe na shëro." Jezusi po këta dy burra, po turmen, po udhëheqësit vetar, që në fytyrat e tyre dukej zemrimi dhe peshtirosja për shkak se këta burra të papastër kishin hyrë në tempullin e shajtë të Perëndisë, pastaj Jezusi shkoi tek i verbri, ja prej kursyt dhe i tha: "Merë dritën e syve." Ja hoqi patericën të qalit, i vendosi duart mbi supe dhe i tha: "Qofsh i shëruar." Kur i verbër shikonte dhe sakati po ecte dhe kërcente prej gëzimit, njerëz të tjerë të sëmurë nga turma dolën përpara dhe Jezusi shëroi që të gjithë në tempull. Fëmijët e veçël që kishin qenë në turm E pa në gjithë këtë ndodhit e mrekullueshme me modh heshit fetar, dhe ngelen të manitur, fëmijët nisën të këndonin lavdë Perëndis në qiell dhe nisën të thonë Hosana, birit të Davidit, Hosana, birit të Davidit. Kur priftërinjët dhe skripet i dëgjuan fëmijët, filluan të thrasnin, pushoni, pushoni, o Jezus, thuajt mos thonë këtë blasfemi, a nuk e dëgjon çfarë po thonë? Jezus i busjeshi duke u kënaqur me lavdrimet e fëmijëve që kishin sy për të parë e vesh për të dëgjuar. Por udhëheqësit fetar që ishin të verbër dhe të shurdhër u tha, po a nuk keni lexuar kurrë nga goja të vezhirve dhe të fushnjave në xhi, ti ke përgatitur lavdi? Jezusi, mbreti i përulur, kaloi përmes tur mes bashkë me dishepujt e tij dhe u largua nga qyteti. Tani kishin kaluar dy ditët e para të javës së tij të fundit.
Përshëndetje dëgjues të dashur, shpresoj që u kënaqet me emisionin e sotëm, po ju atregojmë këto histori që të keni mundësi të shihni se kush është Jezusi, të dilni nga errësira juaj frymërore dhe të ecni në dritën e pranisë së tij dhe ta pranoni dashurinë e tij. Shpresoj që t'i luteni atij sot dhe ta pranoni dashurinë, dritën dhe jetën e tij. Ju faleminderit që na ndoqët në historinë e sotme. Historia e sotme dhe të tjera para kësaj janë shërbesa organizatës Word of God Speak. Shpresoj të na shkruani dhe të na tregoni se si këto histori ju kanë bekuar. Dëshira jonë është që këto histori të Jezusit t'ia tregojmë botës që ka nevojë të dëgjojë shumë prej tij. Nëse keni nevojë për më tepër informacion se si ta ndiqni Jezusin, na shkruani në adresën tonë Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të na dërgoni email në adresën info@radiovi7kosova.net. Mund të vizitoni faqen tonë të internetit për më tepër informacion dhe për dëgjuar këtë program përmes streaming në radiovi7kosova.net. Ju faleminderit sërish që na ndoqët. Shpresoj që do të na ndiqni herë në ardhshme për një histori tjetër të mësuesit. Deri atëherë, vetë mësuesi ju bekoft bujarisht.